Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tänään myrskyä ja mellakoita. Tukholmassahan palavat autot ja lentelevät kivet nuorison mellakoidessa. Helsingin nuoret taitavat tänäkin viikonloppuna kapinoida lähinnä olutta juomalla. Mutta uhkaavatko ilkivaltaiset ja väkivaltaiset nuorison mellakat aikanaan meitäkin? Harrastuksekseen voi tehdä havaintoja eli bongata. Lintubongarit tarkkailevat lintuja. Taivaalle tuijottavat myrskybongaritkin ja mitä sieltä löytävätkään. Tapaamme myrskybongarin puolen tunnin kuluttua. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen professori Matti Kortteinen.
Kiitoksia.
Sä oot kaupunkisosiologi ja voi varmaan sanoa, että lähiösosiologi.
No niin, voi sanoa varmaan.
Tervetuloa myös Tommi Laitio, Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja.
Kiitos.
Mikäs siinä nyt on, ettei Helsingissä nuoriso mellakoa, kun Tukholmassa palavat autot jo paloivatko viime yönä jo kuudetta yötä? Että olemmeko me jotenkin ajasta mielessä täällä Suomessa?
No onhan Helsingissä mellakoitu. Itse asiassa tavallaan, joka on jättänyt pysyvän jäljen Helsingin asuntopolitiikkaa ja tätä kautta Helsingin rakenteessa. Jo vuonna 1961 Siilitiellä Herttoniemessä sodan jälkeen rakennetulla erityisen suurella vuokrataloalueella mellakoitiin isosti. Ensimmäisten tulonmuuttajien pienet lapset varttu murrosikään kaikki yhtä aikaa, muodosti paikallisen jenginsä. Syntyi epäjärjestystä, järjestyshäiriöitä, poliisi yritti puuttua siitä. Syntyi mellakka, jossa kai yksi auto paloi. Ihan luotettavia silminnäkijäkertomuksia ei ole, mutta yhtä kaikki Helsingin kaupungin päättäjät piti aikoinaan tai pysähtyivät miettimään tilanteen taustaa. Siitä tehtiin jopa tutkimus Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella, jossa kiinnitettiin huomiota niiden nuorten määrään. Tulokseksi syntyi uusi arvio Helsingin asuntopolitiikasta. Et ei ole viisasta tämän arvion mukaan keskittää kunnallista vuokratalokantaa isoiksi alueellisiksi yksiköiksi, vaan hajasijoittaa se muun kaupunkirakenteen sekaan. Tällä tavalla pysyy sosiaalinen järjestys paremmin. Ja tältä pohjalta syntyi niin sanottu sosiaalisen sekoittamisen politiikka, jota sittemmin on harrastettu hyvin johdonmukaisesti ja tiukasti noin puolen vuosisadan ajan, jonka tuloksena on syntynyt kaupunki, joka on rakenteeltaan kansainvälisesti täysin poikkeuksellinen.
Siis tästä kaikesta saamme kiittää niin Herttoniemen mellakoita. Täsmälleen. 52 vuotta sitten. Mielenkiintoista.
Ja mun mielestä, vaikka meilläkin niin kuin Helsingissä eriarvoisuus lisääntyy ja kaupungin osat ikään kuin eriytyy koko ajan voimakkaammin toisistaan, niin meillä ei ole kuitenkaan syntynyt samanlaisia huono-osaisuuden keskittymiä kuin tietyt alueet Tukholmassa. Ja meillä, me ollaan kuitenkin verrattain hyvin onnistuttu pitämään suuri osa nuorista jollain tavalla mukana yhteiskunnassa. Mutta se, mikä on vaarallinen kehitys meillä on, että me ollaan menossa samaan suuntaan kuin suuri osa eurooppalaisista kaupungeista. Siinä, että meillä on kasvamassa, meillä on kehittymässä ryhmä nuoria, jotka on täysin niin kuin irti yhteiskunnasta. Työmarkkinoiden ulkopuolella, koulutuksen ulkopuolella, harrastusten ulkopuolella, kaveriporukoiden ulkopuolella.
Siis tämän viikon mittaan eri alojen asiantuntijat aina suunnilleen kysyttäessä ovat todistaneet, milloin missäkin radio- ja televisiolähetyksessä ja lehdessä, että näin ei voisi Suomessa tapahtua. Olemmeko me todella olleet niin paljon ruotsalaisia viisaampia? Missä? Lähiörakentamisen mallissa vai maahanmuuttopolitiikassa vai missä?
Mä sanoisin tuoreen tutkimuksen pohjalta, että kaupunkitutkimuksen näkökulmasta näyttäisi siltä, että suomalainen kaupunkikehitys noudattaa eurooppalaista kaavaa erityisellä suomalaisella tavalla. Emeritusprofessori Erik Allard aikoinaan tiivisti viisautensa suomalaisen yhteiskunnan tavasta muuttua sanomalla, että keskeiset yhteiskunnalliset muutokset näyttää täällä tapahtuvan aika myöhään, mutta sen jälkeen aika äkillisesti. Ja nyt tämä näyttää toistuvan kaupunkikehityksen osalta. Et sekä huono-osaisuuden että etnisten vähemmistöjen alueellinen kasautuminen on edennyt hyvin vauhdikkaasti nimenomaan viimeisen 10 vuoden aikana.
Tarkoitatko Matti Kortteen, että se Herttoniemen mellakosta syntynyt malli ei enää päde?
Tarkoitan sitä, että se sosiaalisen sekoittamisen politiikka ja sen perinteen sisällä tehdyt kaavoitusratkaisut ei näytä enää tuottavan samaa tulosta kuin aikaisemmin. tilanne oli kovin hyvä vielä 80- ja 90-luvun taitteessa. Et silloin, kun tehtiin kansainvälisiä vertailuja, niin osa-alueiden väliset erot ilmeni hyvin pieninä verrattuna melkein mihin tahansa vertailukohtaan.
Mutta on meillä onnistut tekemään mun mielestä aika hyviä ratkaisuja myös viime aikoina. Esimerkiksi se, miten niin kuin Myllypuron Ostarin alue on Helsingissä uudistettu, on niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että Helsinki uskaltaa investoida niille alueille, jotka tarvii niin kuin palvelujen vahvistamista.
Mutta silloin, kun viittasit siihen, että vielä 80-luvulla Matti Kortteinen tilanne oli hyvä, niin Suomessa oli maahanmuuttajia vielä 80-luvulla sangen vähän. Ihan marginaalisesti. Ja maahanmuutto, kun on lisääntynyt, niin nythän kuvaat tavallaan sitä, joo, että se on suorassa suhteessa siihen. Joo,
täsmälleen. Että sekoittamispolitiikka toimi sen oman aikakautensa ehdoissa. Silloin täystyöllisyydessä maahanmuuttajien osuus oli pieni ja tuloerot oli hyvin pieniä. Ja nyt nämä kaikki edellytykset on muuttunut olennaisella tavalla. Et nyt kasvava osa kantaväestöstäkin elää pysyvästi työelämän ulkopuolella ja tyypillisesti alueilla, joihin kasautuu lisäytyvässä määrin maahanmuuttajia. Ja tämä keskellä sekoittamispolitiikan luomia olosuhteita. Nyt vanhat kaavoitusratkaisut ei enää riitä. Et me ollaan hyvin, hyvin kaukana niistä olosuhteista, joissa tällaisia mellakoita on syntynyt Pariisissa, Lontoossa ja Tukholmassa. Et ihan prosenttiosuuksella mitaten, että jos meidän osa-alueittainen huippu on nyt noin 30% etnisten vähemmistöjen osuudella mitattuna ja muualla se on huitelee 90, niin
kyllä siis muissa maissa.
Niin, näissä muissa kaupungeissa, joista nyt puhutaan.
Musta pitää olla hyvin varovainen siinä, että tulkitaan niin kuin maahanmuuton kautta. Mun mielestä tämä on niin kuin huono-osaisuuteen ja osallisuuteen liittyvä kysymys. Mun mielestä laajasti se, miten mä tulkitsen sitä, mitä esimerkiksi nyt Tukholmassa tapahtuu, on se, että on valtava määrä sellaisia nuoria, joilla on kasautunut kenties satoja kokemuksia julkisen sektorin kanssa toiminnasta, jossa heitä on kohdeltu todella epätasa-arvoisesti tai jopa rasistisesti, ja luottamus sitä yhteistä yhteiskuntajärjestelmää kohtaan on vähentynyt. Jos, niin kuin musta on tärkeää erottaa tässä keskustelussa se niin kuin aste, mihin Matti viittasi, että me ollaan niin kuin näissä prosenteissa eri tasolla, mutta meidän suunta on sama. Musta huolestuttavimpia tuloksia, jos katsotaan nuorten asenteita ja käsityksiä yhteiskunnasta, niin huolestuttavimpia kehityksiä meillä tällä hetkellä on se, että suomalaisten nuorten luottamus muihin ihmisiin laskee. Ja suomalaisten nuorten luottamus armeijaan ja poliisiin nousee. Siis mä sanoisin, että siinä, että luotetaan armeijaan ja poliisiin, siinä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta jos tapahtuu samaan aikaan, kun luottamus muihin ihmisiin laskee, niin me ollaan synnyttämässä aika vaarallista yhteiskuntaa.
Jos palaan kuitenkin tähän maahanmuuttoon, josta sanoit, Tommi Laitio, että sen kanssa pitää olla aika varovainen. Mikäli minä oikein ymmärrän, niin sä tarkoitat, että sen kanssa pitää olla varovainen siksi, että jos maahanmuuttajien osuus jollain alueella suoraan kertoo, että sillä alueella tulee ongelmia ja voi tulla pahoja ja väkivaltaisiakin ongelmia, niin siitähän seuraa se, että maahanmuuttopolitiikan suunnaksi pitää ilman muuta valita se, että ollaan nihkeitä, ei päästetä niitä tänne. Päästetään ainakin vain niin vähän kuin mahdollista, jotta jotenkin pärjätään näiden antitöiden tekemisessä. Siitähän seuraa tämmöinen maahanmuuttopolitiikka.
Niin, mutta näiden tapahtumien taustalla on jonkun verran kulttuurieroja, mutta mä väitän, että enemmän kysymys on kyllä niin kuin siitä asuttamistavasta ja siitä tavasta, jolla ihmisillä on pääsyä vaikka terveys- ja sosiaalipalveluihin.
No jos minä yritän toisinpäin, ajattelin, että jos ei tätä kannattaisi tarkastella maahanmuuttojuttuna ollenkaan, kun on niin, että kurjimmissa lähiöissähän asuvat varmaan aina köyhimmät ihmiset, olivatpa etniseltä taustaltaan ketä tahansa, maahanmuuttajia tai ei. Että kai se köyhyys, osattomuus, syrjäytyneisyys, kai ne tuottavat ilkivaltaa ja väkivaltaa, vaikka porukka olisi kuinka aito suomalaistakin. Lähti punakapinakin Suomessa liikkeelle ilman kummentia maahanmuuttajia.
Mutta ehkä viisaampaa olisi kuitenkin katsoa, että miksi niillä alueilla, joihin Helsingissä on kasaantunut paljon huono-osaisuutta, niin miksi niissä ei tapahdu tällaisia asioita? Että jotenkin katsottaisiin, että mitkä ne on ne mallit, joilla sitä alueen, sanotaan, yhtenäisyyttä tai kohesiota pystytään vahvistamaan. Ja kyllä ne on niin kuin nämä alueelliset verkostot, se, että siellä hallintokunnat, seurakunnat, urheiluseurat ikään kuin tapaa toisiaan jatkuvasti ja varmistaa, että kaikki pysyy jotenkin siinä yhteiskunnassa mukana.
Mm. Pitäisi hän sanoa, Matti Kortteen. Niin onko se itse asiassa köyhyys ja osattomuus, joka on oikea nimi, eikä esimerkiksi maahanmuutto?
Kansainvälisessä tutkimuksessa on tavattu kerta toisensa perästä todistaa, että etnisten vähemmistöjen alueellinen kasautuminen itsessään on vielä minkään valtakunnan ongelma, vaan päinvastoin se, että se tahtoo tuottaa ympärilleen kantaväestön köyhtymistä. Etninen alueellinen kasauma jollakin alueella heikentää tämän alueen asemaa seudullisissa muuttovirroissa. Vähentää sen houkuttelevuutta niiden ihmisten keskuudessa, joilla on varaa valita. Ja tätä kautta tuottaa ympärilleen köyhyyden alueellisen kasauman. Ja tätä kautta syntyy sellainen tilanne, jossa on hirveän vaikea tulkita, mikä johtuu mistäkin. Koska ne kytkeytyy toisiinsa hyvinkin niin kuin mutkikkaalla tavalla.
Toisaalta esimerkiksi kiinalaiskaupungin osio on ympäri maailman isoissa kaupungeissa ihan voimakkaina kasautumina.
Ne ovat syntyneet täsmälleen. Niin kuin New York on ihastuttava kaupunki sen takia, että siellä on niin kirkkaasti segregoitunut rakenne, jossa niin kuin omat etniset vähemmistöt ovat omilla alueillaan oman elämän kulttuurinsa kanssa ja voi kävellä koko maailman ruokakulttuurin kirjon lävitse. Mutta se on tulosta täsmälleen toisenlaisesta politiikasta kuin mitä meillä on harjoitettu, jossa on yritetty hallita kaikkea erilaisuutta tekemällä siitä samanlaista, hajottamalla se sekaisin kaiken muun sekaan.
Se mikä mun mielestä on aidosti vaarallista, ja mun mielestä on hienoa, että suomalainen media esimerkiksi tässä viimeisen pari viikon aikana ei ole lähtenyt siihen, on se semmoinen niin kuin liberaalin eliitin huolipuhe näistä alueista, siis semmoinen tiettyjen alueiden voimakas stigmatisointi, että oltaisiin etsitty Helsingistä tai Turusta ne alueet, jossa tämä seuraavaksi tapahtuu.
Minä olin aikoinut kysyä teiltä ihan kohta, että mitkä ne alueet ovat, jossa tämä seuraavaksi tapahtuu.
Mutta siis se, että mulla ei itsellä ollut semmoisia kokemuksia esimerkiksi Itä-Helsingissä.
Kysymyshän on normaali ja luonnollinen, eihän sitä nyt voi jättää kysymään.
Mut se vahvistaa juuri niitä kehityksiä, joihin Matti viittasi. Se, että me ruvetaan tekemään tämmöisiä ranking-listoja niistä alueista, joilla seuraavaksi räjähtää. Ja sitten samaan aikaan ihmiset, jotka asuu alueilla, jossa on esimerkiksi korkea työttömyys, niin ihmiset tietää huomattavasti meitä paremmin, miltä se elämä siellä tuntuu. He eivät tarvitse meidän niin kuin koulutettuja akateemisten ihmisten huolipuhetta siitä, että teillä on varmaan aika rankkaa. Mulla on ollut useampia tämmöisiä kohtaamisia Itä-Helsingissä nuorten kanssa, jos on tuotu helsinkiläisiä päättäjiä ja virkamiehiä keskustelemaan nuorten kanssa. Ja mun mielestä aivan oikein ne nuoret on usein niissä tilanteissa sanonut, että mitä säkin tiedät siitä, millaista täällä elämä on. Että jos sä kuuntelisit mua ja vähentäisit sitä omaa tulkintaa.
Ja miten sen sanoisi, rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ilmiöt ei tunneta. Ei ole olemassa sellaista viisautta, jonka tässä voisi jakaa. On enemmänkin yhteinen ihmetys, että nyt jo kolmen suurkaupungin peräkkäisten mellakoiden jälkeen, niin tästä voi sanoa, että kysymys ei ole yksittäistapauksesta. Tässä on jotakin toistuvaa. Jos lähtee tutkimusnäkökulmasta miettimään, mitä toistuvuutta tässä on, niin nousee esille ainakin 4 seikkaa. Ensinnä on voimakas huono-osaisuuden ja etnisten vähemmistöjen alueellinen kasautuminen kaupunkiseudulla. Toiseksi on tilanne, jossa tämä välittyy korostuneesti kouluihin ja nuorisotaloihin, nuorison yhteisölliseen elämään. Kolmanneksi on voimakkaasti jaettu kokemus syrjityksi tulemisesta. Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta. Ja neljänneksi on joku yksittäinen laukaiseva tapahtuma. Niin kuin Pariisissa se, että poliisin takaajama nuori, jos muistan oikein, niin eksy pakomatkallaan muuntajaan ja korventui kuoliaaksi. Tukholmassa oli vähän epäselvä kuolemantapaus jonkun kotihälytyksen yhteydessä. Ja tämä sitten laukaisee jonkinlaisen hulluuden
hetken. Ja lähtöpisteet ovat vähän niin kuin sattumanvaraisia, että eivät ne välttämättä edes liity siihen, mikä
ensin syntyi, yritin kuvata tilannetta, jossa ensin syntyy ikään kuin kokonainen joukko toinen toistensa päälle niin kuin rakentuvia rakenteellisia edellytyksiä ja sitten sattuu joku, joka on ikään kuin kipinä. Ja tämän jälkeen syntyy tilanne, jota Risto Alapuro kuvaa hulluuden hetkeksi, jossa niin kuin kollektiivinen joukkoliike sisäisesti päätyy käyttäytymään niin ekspressiivisesti, että se kokee, että niin kuin normaalit säännöt ja rajat eivät sitä koske.
Mutta tämä hämmennyksen esiin tuominen on minusta tärkeää, koska mä väitän, että me ei kovin hyvin niin kuin vielä ymmärretä sitä, että miten näillä alueilla, nyt puhutaan vaikka sitten Husbystä, niin miten nämä nuoret itse näkee omat mahdollisuutensa? Mitä mahdollisuuksia heillä omasta mielestään heillä on? Ja minkälaisia syrjinnän ja eriarvoisuuden kokemuksia heillä on? Me pystytään siis tilastoista tunnistamaan erilaisia näitä huono-osaisuuden kasaantumisasioita, mutta mä väitän, että pelkään semmoisen resurssiohjentamistarkastelulla me ei päästä kovin pitkälle.
Siis me ei prosenttiosuuksilla tiedetä, miltä tuntuu.
Niin.
Joo.
Ja siis, ei,
mä en puhu pelkästään niin kuin ikään kuin fiiliksistä, vaan puhun siitä, että mitä todellisia mahdollisuuksia ihmisillä on ohjata omaa elämäänsä, suunnitella omaa elämäänsä, joka on se niin kuin nykyaikaisen köyhyyden muoto. Siis se ajatus siitä, että mä en tiedä, mitä mulla ensi kuussa tapahtuu. Mä en tiedä, hajoaako mun koko hyvinvointi siihen, että meidän pesukone hajoaa väärään aikaan kuukaudesta. Siis semmoinen niin kuin epätasa-arvoisuuden ja jatkuvan epätietoisuuden tunne synnyttää pelokkaita ihmisiä, jotka rupeaa hamstraamaan itselleen resursseja ja suhtautuu muihin lähtökohtaisesti epäluuloisesti.
Jos mä palaan hetkeksi siihen, kun sä olit sitä mieltä, että ei pitäisi ennustaa eikä spekuloida, että missä tapahtuu, niin tähän Ruotsiin liittyvä juttu. Siis ihan selvästihän näissä lähiöissä elää siis viha nimenomaan viranomaisia kohtaan. Mä tätä lähetystä valmistellessani tuli lukeneeksi yhden ruotsalaisen poliisin kirjoituksen viime vuoden elokuulta, siis melkein vuosi sitten. Siinä se osui varmaan vastaan, koska siinä nimenomaan mainittiin niin Tensta-Rinkke, Husby, juuri ne, joissa nämä riehumiset alkoivat. Ja tämä poliisi siis varoitti, että ennemmin tai myöhemmin joku niillä nurkilla loukkaantuu vakavasti tai kuolee, kun poliisien päälle, vartijoiden päälle, palomiesten päälle, heidän autojensa päälle viskotaan koko ajan kivenmurikoita ja tehdään kaikkea tällaista. Ja samanlaistahan se on ollut esimerkiksi Malmöön Rosengårdissa ja jossakin Ranskan lähiöissä. Niihin lähiöihin syntyy sen virallisen hallinnan ulkopuolelle semmoinen oma hallintokulttuuri, jonka vallan pitää jonkunlaiset liigajohtajat tai jengien johtajat, jotka lunastavat sen asemansa väkivallalla. Että ei siellä mitään herttäistä kaupunginosademokratiaa ole.
Mutta mä väitän, että nämä on myös itseään toteuttavia ennusteita. Siis,
mutta sen takia niitä ei saa ääneen sanoa.
Mä tarkoitan sitä, että jos me ruvetaan nyt hirveästi hokemaan, että kohta tässä kaupunginosassa räjähtää, niin varmaan räjähtää. Siis että ikään kuin se sellainen ajatus siitä, että myös meillä on vahvistunut esimerkiksi puheessa nuorista viime vuosina hyvin voimakkaasti sellainen niin kuin sen huppupäisen nuoren pelko, joka missä tahansa tilanteessa kaivaa aseen esille tai hyökkää poliisin kimppuun. Ja se, että me vahvistetaan tällaista puheen tyyliä nuorista, niin varmasti niitä asioita tapahtuu.
Mutta toiselta puolella kyllä ongelmista pitää, tämä on vaikeaa, pitää voida puhua. Et siis, et mun näkökulmasta Helsingin tilanne, jos ajattelee näitä niinku rakenteellisia ehtoja, jotka näyttää nyt toistuvan, niin Helsingin tilanne niinku seuraa vauhdikkaasti perässä. Et meillä sekä sosioekonominen että etninen eriytyminen alueiden välillä on edennyt viimeisen 10 vuoden aikana tosi vauhdikkaasti. Se välittyy korostuneesti ihan kohta tarkastettavan väitöskirjan mukaan kouluihin ja nuorisotaloihin. Ihan tuoreen kollegan tekemän tutkimuksen mukaan somalien kokemus syrjityksi tulemisesta Suomessa on hyvin voimakas ja laaja. Kaikkialla muualla paitsi terveydenhuollossa. Et me ollaan toki hyvin kaukana takana, mutta tämä pitää voida sanoa, että samat rakenteelliset ehdot on ikään kuin rakentumassa täällä. Perässä tullaan.
Mutta on eri asia sanoa, että näille alueille on kasautunut paljon huono-osaisuutta, kun se, että me sanotaan, että täällä räjähtää seuraavaksi.
Joo, ei.
Ne on kaksi eri puhetyyliä.
Minä perun aikomukseni kysyä, missä räjähtää seuraavaksi. Mutta Tommi Laittio, esimerkiksi minussa sisälläni oleva toimittaja-identiteetti sanoi, että kyllä kaikista asioista täytyy voida puhua.
Täytyy voida puhua, mutta mä tarkoitan, että sillä puheella on myös vaikutuksia siihen, mitä tapahtuu.
Siitä huolimatta kyllä, asioista kyllähän, täytyy voida puhua.
Joo. Mutta siis kyllä mä pystyn nyt heti, on se ihan selvää, että kyllähän me ollaan kohdistettu vaikka meidän palveluja enemmän Itä-Helsinkiin, Pohjois-Helsinkiin ja Länsi-Helsinkiin.
Joo.
Koska niille alueille on kasaantunut enemmän heikko-osaisuutta kuin kantakaupunkiin. Mm-hmm. Me ollaan siirretty meidän palveluja selkeästi kantakaupungin alueelta näille alueille. Mm. Et siis kyllähän tämä on ihan totta.
Mutta onko sinusta parempi, että sen sijaan sanoisit, että siellä on huono-osaisuutta, sanoisitkin, että tämä nyt on meidän erityisresurssipanostuskohdealue?
Tarkoitan, että tämmöisellä
hallintokielellä ja tämmöisellä puhetavallahan meillä on tapana peittää näitä rumia ilmaisuja, eikö ole?
Mutta mähän sanoin, että mun mielestä voidaan puhua siitä, että tietyillä alueille kasaantuu huono-osaisuutta, mutta se on eri asia, kun sanoo, että täällä räjähtää seuraavaksi.
No mitä sinä nuorisotoimenjohtajana teet helsinkiläisten lähienuorten hyväksi? Tai vastaa koko Helsingin kaupungin puolesta, kun tiedän, että ei köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä nyt ihan nuorisotyötä kunnostamalla korjata. Ei.
No kyllä, no,
nuorisotoimessa
nyt ensimmäisenä me rakennetaan esimerkiksi Maunulaan ja Viikkiin uudet nuorisotalot. Että kyllähän Helsinki niin kuin näihin asioihin tällä hetkellä valtavasti investoi. Ja, ja kyllä esimerkiksi niin kuin asukastoiminnan tukeminen on iso sellainen asia, että kaupunginosissa on paikkoja, joissa ihmiset pystyy kokoontumaan. Ja sitten seuraavaksi tulee niin kuin terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut, jotka pitää fiksata.
Etkö sä näe, että aina on siis semmoisia ihan fiksuja nuoria, jotka taas ehdottomasti haluaa karttaa juuri tämmöisiä virallisen järjestelmän nuorisotaloja ja hengailla jossain ihan muualla?
Ei meidän tavoite missään vaiheessa itse asiassa ole ollut se, että kaikki nuoret käy nuorisotalolla. Meidän tavoite on ollut se, että kaikilla nuorilla on joku harrastus. Ja 20% helsinkiläisistä nuorista sen nuorisotalolla käyminen on harrastus. Mm. Mutta mulle on ihan sama, että onko se purjehduskerho vai nuorisotalolla käynti vai seurakunnan kerho. Jos
en näe purjehduskerhoa tässä ollut tyrkyttämässä
sinne Itä-Helsinkiin. Mun mielestä se on hyvä harrastus. Itse asiassa sitä harrastetaan Itä-Helsingissä aika paljon.
Joo, kyllä siellä merenrantaa on.
Musta kaikki tämä kuulostaa tärkeältä ja viisaalta. Mutta mä en niin kuin oman ammattini näkökulmasta voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että ne rakenteelliset ehdot, joissa tämä tapahtuu, niin on muuttunut isosti vaikeammiksi. Esimerkiksi lapsiköyhyys Helsingissä. Niiden lasten osuus lasten joukosta, jotka asuvat tilastollisesti köyhiksi luokitetuissa perheissä, on kasvanut viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana noin 6-17%. Se on ylittänyt maan keskiarvon ja naapurikaupunkien kehityksen kirkkaasti. Se on jatkunut lävitse erilaisten suhdannevaiheiden. Tämän lisäksi me tiedetään käypäisten väestöennusteiden mukaan, että seuraavien 15 vuoden kuluessa maahanmuuttajien määrä pääkaupunkiseudulla tulee kaksinkertaistumaan. Prosenttiosuus kehittyy vastaavasti. Jos maahanmuuttajat sijoittuu asumaan sen kaavan mukaan, mitä heidän asuttamisensa näyttää tällä hetkellä noudattavan. Me ollaan 15 vuoden kuluttua olennaisesti enemmän Ruotsia muistuttavassa tilanteessa tai Tukholmaa muistuttavassa tilanteessa kuin nyt.
Siis kaikki hyvä ja paha tulee meille Ruotsista.
Kyllä mun mielestä se niin kuin iso asia, jos mä mietin nyt erityisesti nuoria, on se, että me vahvistetaan helsinkiläisten nuorten keskuudessa sellaisia kokemuksia, että pystyy vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä. Ja sen takia mä oon esimerkiksi nyt tosi ylpeä siitä, että me pystytään avaamaan parin jakomäkeläisen tytön aloitteesta uusi graffitiseinä Jakomäkeen. Se ei kuulosta niin kuin isolta sosiaalipoliittiselta toimenpiteeltä, mutta mä tarkoitan sitä, että...
Onko se näin lähiöprinsessat?
On, juuri ne.
Mä oon tavannut.
Niin, siis se ajatus siitä, että nuoret pystyy itse muuttamaan sitä lähiympäristöönsä. Me ollaan nyt esimerkiksi Kannelmäen alueella annettu nuorille valta päättää meidän toiminnasta ensi vuonna, jolloin sieltä nousee isona aiheena esimerkiksi se, että minkälainen paikka Kannelmäen Sitratori on ja mitä sille niin kuin todelliselle sekakäyttäjäongelmalle tehdään, joka siihen toriin liittyy. Mm-hmm. Ja se, että me niin kuin tuodaan niitä sitä nuorten sekä niiden kokemusmaailmaa että mahdollisuutta muuttaa sitä lähiympäristöään niin kuin vahvemmaksi osaksi sitä, jolla tavalla kaupunkia kehitetään. Et mä väitän, että nämä on myös edullisempia tapoja
musta
toteuttaa tämä asia.
Erityisen viisaalta. Se, mitä ranskalaiset kollegat kertoi meille jo parikymmentä vuotta sitten, heidän lähiöidensä nuoriso-ongelmista liittyy, heillä on laaja islamilainen etninen vähemmistö ja he kertoo, että toisen sukupolven maahanmuuttajat tahtoo olla toisen tai kolmannen erityinen ongelma sen takia, että he akkulturoituu nopeammin kuin vanhempansa. He siis tavallaan sopeutuu läntisiin oloihin ja tapoihin ja käyttäytymiseen nopeammin. Ja tavallaan sitä kautta irtoaa sen oman perheensä ja sen kulttuurisen taustan luomasta kehyksestä ja sosiaalista kontrollista. Mutta sen jälkeen törmää kantaväestön muodostaman yhteiskunnan sisältämiin esteisiin ja jää siihen välille laumaksi kaduille, joka on niinku sosiaalisen kontrollin ulkopuolella ja ikään kuin irti. Ja jos mä nyt kuuntelen näitä sun tuoreita suunnitelmia, niin sehän kohdistuu nimenomaan tähän, että tarjotaan niinku nuorille mahdollisuuksia integroitua osaksi, niin kuin täysivaltaiseksi osaksi suomalaisen yhteiskunnan arkista toimintaa, joka on jollakin tavalla luontevaa omassa elämässä.
Se, mistä mä oon ylpeä esimerkiksi se, että miten Helsinki on päättynyt nuorten osallisuutta kehittää, on se, että meillä on lähdetty edustukselliseen malliin, jossa ikään kuin olisi annettu enemmän äänioikeutta niille nuorille, jotka jo osallistuu. Mm-hmm. Meidän tavoite on se, että jokaisella helsinkiläisen nuorella on vuosittain ainakin yksi kokemus siitä, että he on tullut kuulluksi tai muuttanut jollain tavalla omaa lähiympäristöönsä. Siis kun meidän niin kuin yhteiskunnan iso ongelma tällä hetkellä on se, että meidän ihmiset tietää valtavasti yhteiskunnasta, mutta ihmiset ei usko, että he pystyvät itse millään tavalla sitä muuttamaan.
Jos mä mietin tämmöistä ihan lähellä tapahtuvaa toimintaa ja hyppään taas sinne Tukholmaan, niin tietysti täytyy muistaa ilman muuta, että kaikki näiden Tukholman mellakkolehjien ihmiset eivät ne suinkaan ole riehumassa. Siis yhden kuvauksen mukaan tapahtuva paikalta löytyy enemmän toimittajia kuin nuoria vandaaleja. No nyt ovat jossakin lähiössä vastuuntuntuiset aikuiset tulleet myös kaduille. Husbyssä grillattiin makkaraa ja siellä luki kyltiset pudota kivi ja ota makkara. Onko tämä semmoista kannustettavaa paikallistason kansalaisaktiivisuutta?
No meillä on muutamalla nuorisotalolla ollut aika hyviä kokemuksia esimerkiksi siitä, että kun jotkut nuoret on aiheuttanut järjestyshäiriöitä nuorisotalolla, niitä vanhempia on pyydetty vapaaehtoiseksi sinne nuorisotalolle. Ja se on niin kuin, se on ollut hyvä malli vetää se perhe mukaan siihen tilanteeseen ja myös niin kuin osoittaa, että näillä vanhemmilla on taitoja, koska niin kuin se, mihin Matti viittasi aikaisemmin, että meidän on niin kuin tärkeää erityisesti maahanmuuttajaperheissä huolehtia siitä, että ne vanhemmat, että vanhempia kohdellaan aikuisina ja kyvykkäinä ihmisinä, että heitä ei lähestyä niiden nuorten kautta, vaan ne vahvistaa myös niiden vanhempien mahdollisuutta olla mukana sen yhteisön rakentamisessa, koska ne on yleensä ihan siis kyvykkäitä aikuisia ihmisiä, ja me helposti päädytään kohtelemaan näiden nuorten vanhempia lapsina.
Mm. Jos yrittää oikein pelkistää sen, mitä sosiologia aiempien vuosikymmenten aikana on tuloksena kertonut sosiaalisen järjestyksen luomisesta, niin se voi tiivistää suurin piirtein erilaisten lähtökohtien kunnioittamiseksi ja vertaisiksi neuvotteluasetelmiksi. Mm. Et jos nämä molemmat ehdot täyttyy, niin sitten on edellytykset hoitaa erilaiset kohtaamiset sellaisella tavalla, että tulokseksi syntyy yhteinen sopimus.
Tämä on niin kuin iso muutos siinä tavassa, jolla me rakennetaan vaikka niin kuin kaupungin tasolla palveluita. Se, että mun mielestä meidän lähtökohtana pitäisi olla se, että kaikilla ihmisillä on tietynlaiset toimintamahdollisuudet, ja me hyväksytään, että ihmiset tekee omissa elämässään omista arvomaailmoistaan lähteviä valintoja. Ja sitä kautta ikään kuin me joudutaan neuvottelemaan enemmän kuin aikaisemmin. Mutta se, mistä ainakin mun optimismi kumpuaa, on se, että se sukupolvi, jonka kanssa mä teen työtä, eli niin kuin nykyiset 13-17-vuotiaat, niin he on eläneet aina siinä yhteiskunnassa, jossa joutuu neuvottelemaan erilaisuudesta.
Joo.
Aivan eri tavalla kuin, niin kuin itse tämmöisenä reilu 30-vuotiaana.
Puhumattakaan kortteisesta.
Me ollaan käyty niin kuin Erasmus-vaihdossa ja kriisiydytty ensimmäisenä vuonna siitä, että italialaiset syö erilaiset pastaa kuin me. Mutta nämä nuoret on aina elänyt.
Mutta jos mä mietin tätä, että otetaan ihmiset huomioon ja tämmöistä, niin nyt täytyy palauttaa mieleen, kun tässä äsken kansalaisaktiivisuutta yritin nostaa hienona esimerkkinä, että kyllähän kansalaisaktiivisuus saattaa johtaa myös kansalaiskaarteihin, asukkaiden katupartioihin. Että mihin, ei se kansalaisaktiivisuuskaan mihin asti tahansa positiivista.
Mä luulen,
nyt lähiön ihmiset omista arvoistaan käsin, niin
sitä lähellä me ei vielä ihan kauan lähellä.
Aika kaukana tuosta.
Kyllä yleensä meillä siis hienoja malleja on esimerkiksi nyt ollut, niin kuin, jotka aika kaukana kansalaiskaarteista on se, että Malmin nuorisotalolla paikalliset eläkeläiset käy niin kuin leipomassa pullaa niiden usein maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa, jossa siis molemmat oppii siinä jotain suomalaisesta yhteiskunnasta.
Mutta siis Ruotsin poliisi pitää tätä kansalaiskaartien muodostumista näillä alueilla nyt ihan todellisena vaarana. Tietysti on oikein, että poliisi pitää sitä vaarana, koska poliisin päinvastoin kuin nuorisotoimenjohtaja täytyy ajatella ikäviäkin asioita ääneen.
Kyllä munkin pitää.
Ehkä me siinäkin kohdassa ollaan vielä aika kaukana ruotsioloista. Nimittäin nuoriso-ongelmasta tavataan puhua aina sellaisissa yhteyksissä, kun aikuisväestö on tavallaan neuvoton ja kyvytön nuorten edessä, jotka tulee silmille joukkona. Ja se, jos sen kääntää näin päin, niin se on oikeastaan aikuisongelma. Nuoriso on maailman sivu täällä käyttäytynyt. Elina Haavio-Mannilan vanha väitöstutkimus kylätappeluista kertoo, kuinka nuoriso perinteisesti käyttäytyi sillä tavalla, että ne muodosti kyläkohtaisia jengejä, jotka tappeli naapurikylän kanssa. Mutta se ei ollut ongelma erikseen sen takia, että aikuisyhteisö oli kylässä niin vahva, että se kykeni hallitsemaan tapahtumista ja nuoria. Mutta jos me siirrytään sellaiseen yhdyskuntaan, jossa niinku nuoret on ainoa ikäryhmä, jotka muodostaa elävän ja voimakkaan paikallisen yhteisön, ja aikuisväestö on hajautunut erillisiksi kotitalouksiksi, jotka kokee olevansa puolustumiskyvyttömiä, niin tällaisesta tilanteesta syntyy nuoriso-ongelma puhetta, vaikka oikeastaan kysymys on aikuisyhteisöongelmasta.
Kyllä minun on tässä mielessä myös pakko kehua niin kuin Helsingin poliisilaitosta, että meillä esimerkiksi nyt kun Helsingissä on ruvettu rakentaa toimintamalleja siihen, että miten me tunnistetaan tämmöistä väkivaltaista ekstremismiä ja miten siihen puututaan, niin meidän päätoimintakeinot on osallisuuden vahvistaminen ja eriarvoisuuden torjuminen. Siis tajutaan, että ja demokraattisten rakenteiden vahvistaminen. Mm. Että meidän työ ei suuntaudu niin kuin pääasiassa siihen, että miten me tunnistetaan se yksivarainen nuori.
Tosi hyvältä.
Joo.
Voiko olla niin, että meillä Suomessa todella niin kuin poliisi toimii paremmin, tai poliisin arvostus ja kunnioitus on selvästi korkeammalla tasolla?
Ainakin Helsingin mistä poliisilaitos on niin kuin tässä mielessä kyllä esimerkillinen.
Tämä on omituinen keskustelu. Päättyy siihen, että kehutaan kaikki hirveästi. Annetaan aplodit poliisille. Me nimittäin lopetamme tämän nyt. Me lopetamme tähän hienoa poliisi. Jatkakaa hyvää työtä, Ponte. Kiitos Matti Kortteinen. Kiitos Tommi Laitti.
Kiitos.
Iida Ylinen, terve.
Heikki Peltonen, terve. Naisia on varmaan tullut bongailtua jo useamman vuosikymmenen ajan, mutta miten on myrskyjen laita?
Ei tällä naamalla kuule. Itse asiassa mä bongaisin mielelläni ukonilmoja. Musta mielenkiintoiset hyvät ukonilmat, jossa näkyy hyvin salamia ja mielellään tapahtuu vielä jossain, missä vaikka kalliota tai vuoria, että tulee kaikupohja. Sellaisia bongaisin mielelläni. En tiedä, miten näitä bongausavaintoja tallennettaisiin. Pitäisikö niitä kuvata?
Monet myrskybongarit nimenomaan kuvaavat ja käyttävät esimerkiksi salamatriggereitä, jotka osaavat ennakoida sen
niin,
salaman
välähdyksen. Siis se on välineurheilua sekin sitten, ei se unohdetaan sitten.
Sen voi välineurheiluksi muuttaa. Haastattelemani myrskybongari Susanna Lintumäki innostui myrskyistä lapsena, kun ukkonen järisytti peruskallion päällä lepäävää kotitaloa Espoossa.
No niin, samalla asialla. Sama lähtökohta itse asiassa kuin mistä minä puhun.
Kyllä. Häntä kiehtovat kuulemma nimenomaan ukkosmyrskyjen kauniit pilvet, voimakas salamointi, jyrinä ja sitten se, miten pieni ihminen on siellä luonnonvoimien keskellä.
Miksi muuten niitä kaikki bongaus tapahtuu ilmassa? Ihmisten bongaa lintuja, jotkut bongaa lentokoneita.
Mutta junia bongataan myös.
Trainspottingia on kyllä jo.
Kyllä. Nyt haastattelussa Susanna Lintumäki, luvassa asiaa pallosalamoista, tornadoista ja vähän muustakin. Nyt ollaan Susanna Lintumäen kanssa Luukissa järven rannalla. Hiljakseen ropisee vettä ja taivas on tasaisen harmaa. Miten myrskybongari havainnoi tätä maisemaa ja säätä?
Myrskybongari kuuntelee tätä pientä tuulta, mikä täällä käy. Näkee, että taivas on tasaisen harmaan mössöinen, niin kuin meillä käytetään slangin sanastossa. Alapilvet liikkuu aika nopeasti ja tuossa järven pinnassa näyttää olevan tuommoista utua.
Myrskybongareiden joukossa on varmastikin ihmisiä, jotka harrastavat tätä hyvin monella eri tavalla. Voisitko vähän kertoa näistä tavoista harrastaa myrskybongausta?
Eli on ihan spottereita, jotka kotoota seuraa ukkosia. Ja sitten on aktiiviharrastajia, jotka sitten lähtee ihan seissaamaan ukkosten perään ja odottamaan niitä. Ja sitten on ihan semmoisia, joiden työ liittyy säähän.
Miten myrskybongari lähtee havainnoimaan säätä ja maisemaa myrskybongausreissulla?
Säätä seurataan aktiivisesti, ennustemalleja seurataan aktiivisesti ja tehdään suunnitelmaa, että missä päin saattaa tapahtua, minne kannattaa mennä. Ja siitä keskustellaan sitten muiden bongareiden kanssa.
Monesti kuulee sanottavan, että eihän täällä Suomessa nyt mitään tornadoja ole. Mikä tuossa ajattelutavassa mättää?
Kyllä niitä vuosittain on pienemmässä mittakaavassa ja puhutaan trombeista.
Menevätkö harrastajat sekaisin näiden käsitteiden kanssa, jotka lopulta tarkoittavat samaa, tornado ja trombi?
Ei oikeastaan, että nyt keväällä kun tapahtuu Yhdysvalloissa, niin kyllä me puhutaan tornadoista. Mutta sitten kun täällä kesä-Suomessa rupeaa ukkosia syntymään, niin sitten ruvetaan puhumaan trombeista.
Onko Yhdysvalloissa harvinaisen paljon näitä tornadoja vai selittyykö se vain tuon valtion suuruudella se suuri tornadomäärä?
Yhdysvalloissa on niitä johtuen siitä sijainnista. Eli siellä kylmät ja kuumat ilmamassat kohtaavat, risteävät näin, että se mahdollistaa näiden tornadojen synnyn.
Yhdysvalloissa on tämmöinen alue, jota kutsutaan tornadokujaksi.
Joo, eli se kulkee Keski-Amerikassa, Oklahoman ja Texasin alueella, Meksikonlahdelta pohjoiseen päin.
No millä mielin myrskybongari seurasi nyt näitä Oklahoman tapahtumia?
Me ihan seurattiin sääkarttoja, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Ja sitten iltasella ruvettiin seuraamaan näiden paikallisten chaseaajien livestreameja netistä. Ja aluksi tietenkin tuli hieno tunne, että hei, nyt siellä on tornado, mutta sitten kun nähtiin, että mitä tuhoa se tulee aiheuttaa ja mihin se tulee menemään, niin kyllä se fiiliksiä sitten latisti.
Japanissa tornado tai trombi on nimeltään tatsumaki, lohikäärmeen pyöräytys. Lohikäärmeen pyöräytys, eikö se ole aika tämmöinen hyvin sitä ilmiötä kuvastava käsite?
Kyllä se hyvin sitä kuvastaa.
Kovastihan siinä pyörii.
Aivan, ja lohikäärmeen näköinen massiivinen pilvi, jolla häntä sitten viuhahtaa.
Tulkaa pois vedestä, he pojat. Mitä meillä on kumisaakaan? Tämä on tosi pitkä. Näyttää siltä, että kohta laukkaa vettä, kun tulee pieni laine.
No, tornadoista pallosalamiin. Ovatko pallosalamat jotakin vähän sellaista mystistä?
Pallosalamat on mystisiä, koska niitä ei ole pystytty vielä dokumentoimaan. Elikkä niistä löytyy kokemuksia, epäilyksiä ja havaintoja, mutta niitä ei ole pystytty käsittääkseni vielä varmistamaan.
Miltä tämmöinen pallosalama mahtaa näyttää, jos sellaisia oikeasti on?
Mitä itse on kuullut, se on tämmöinen kirkas valoilmiö, pallomainen, joka sinkoilee sinne tänne esimerkiksi huoneistossa.
Huoneistossa?
Kyllä. Eli jotkut ovat sanoneet, että tulee esimerkiksi tulisijan takasta sisälle ja pyörii siellä.
Just. Susanna Lintumäki, ilmeisesti olet harrastanut myös pilvibongausta. Miten pilvibongaus ja myrskybongaus tukevat toisiaan?
Ukkosten ja myrskyjen yhteyteen liittyy usein komeita pilviä, alasinpilviä ja vyörypilviä, mammatuksia. Eli sitä kautta hyvin tiiviisti kulkevat käsi kädessä.
Mikä niissä pilvissä kiehtoo?
Pilvissä kiehtoo se, että ne on aina erilaisia. ja ne aina yllättää. Ei pysty ennakoimaan, mitä niistä voikaan muodostua.
Kun luki noita aiheeseen liittyviä blogeja, niin siellä hyvin rikkaalla kielellä kuvailtiin erilaisia ilmiöitä. Ihailtiin taivaanrannassa näkynyttä kaunista vyörypilveä ja näin poispäin. Ja se kuulosti jo vähän semmoiselta niin kuin viinin maistelulta. Miten verbaalisesti lahjakasta porukkaa siellä teidän joukossa on? Ja minkälaista sanastoa te ylipäätään käytätte? Mitkä on semmoisia tyypillisiä hihkasuja, kun jotain mahtavaa näkyy?
Myrskypongaus on tuore harrastus, uusi harrastus, eli meillä kieli kehittyy koko ajan, mutta on tullut toki paljon omaa sanastoakin. Ja esimerkiksi kun ennusteessa on ukkosta, niin sitten ruvetaan kohkaamaan. Eli ruvetaan pitämään ääntä, että nyt tulee ukkonen ja hehkutetaan sitä oikein. Ja sitten on ihan seissanastoa. Puhutaan, että jos on seissillä, eli myrskyjahdissa, niin Suomessa se on tosi vaikeaa, koska täällä on puurännejä, jotka tarkoittaa sitä, että on pitkiä tieosuuksia, miltä ei näe taivasta. Ne on täysin puiden peitossa siellä. Muun muassa tämmöistä sanastoa.
Puuränni.
Puuränni, kyllä.
Chase-ajan painajainen.
Chase-ajan painajainen on puuränni ja bustola. Eli bustola merkitsee sitä, että on tulokseton, epäonnistunut reissu. Ei olla päästy tavoitteeseen, eli ei olla nähty ukkosta.
Myrskysanastoa on käytetty jonkin verran myös musiikissa, lyriikoissa, elokuvissa. Meillä on James Bond ja Thunderball, eli pallosalama, leffa, ja tunnusbiisin on laulanut Tom Jones. Ja meillä on Virve Rosti ja Sata salamaa. Kuunteleeko tällainen myrskybongariryhmä kotimatkalla bongausreissulta Kari Tapion myrskyn jälkeen?
Täytyykö paljastaa? Ei. Myrskypongareilla on kyllä tämmönen musiikkilista Finnish Lightning Centerin foorumilla, mihin on kerätty biisien nimiä, joissa puhutaan nimissä tai sanoituksissa sääilmiöistä.
Mitkä ovat omat suosikkisi, Susanna Lintumäki?
Tuolta 80-luvulta muun muassa Carola Häggkvist teki englanninkielisen kappaleen Thunder and Lightning.
Tutun kuulonen nimi. Thunder and Lightning.
Thunder and Lightning.
Siinä oli haastateltavana myrskybongari Susanna Lintumäki. Ja komea ukonilma alkoi kaivata jo. Lähetyksen alkupuolella pohdiskeltiin Tukholman seudun nuorisomellakoita ja sitä voisiko samoin käydä Suomessa. Mukana keskustelussa olivat sosiologian professori Matti Kortteinen ja Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Kaisa Jaakkola ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.